Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Филиппа, митрополита Московского.
Сегодня, 16 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Φίλιππο, Μητροπολίτη Μόσχας.
Святой происходил из знатного боярского рода Калычевых. Он возглавлял русскую церковь в XVI веке, во время царствования Иоанна Грозного. За обличение злодейств царя митрополита Филиппа лишили святительского сана и отправили в ссылку в Тверской Успенский монастырь. Там он принял мученическую смерть от рук царского слуги. В 1646 году мощи святителя обрели нетленными.
Ο Άγιος καταγόταν από την ευγενή οικογένεια των Βογιάρων Κόλιτσεφ. Ηγήθηκε της Ρωσικής Εκκλησίας τον 16ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάννη του Τρομερού. Επειδή κατήγγειλε τις κακές πράξεις του Τσάρου, ο Μητροπολίτης Φίλιππος στερήθηκε την αγιοσύνη του και στάλθηκε στην εξορία στην Μονή Κοιμήσεως του Τβέρ. Εκεί πέθανε με μαρτυρικό θάνατο από τα χέρια του υπηρέτη του Τσάρου. Το 1646 τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Василия. Святой был епископом города Мурома в XIII веке. Он восстанавливал храмы и монастыри после нашествия на Русь войск монгольского полководца Батыя и претерпел несправедливые гонения от своей паствы. Будучи оклеветанным, епископ Василий покинул город. Он помолился, вышел к Оке, распростер по воде свой епископский плащ и стал на него. В руках архипастырь держал муромскую икону Пресвятой Богородицы. Плащ скользил по воде, словно лодка. Чудесным образом он плыл против течения. За несколько часов епископ Василий достиг Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить церковь в городе. 10 лет владыка мудро управлял паствой, а затем мирно отошел ко Господу.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Βασιλείου. Ο Άγιος ήταν επίσκοπος της πόλης Μούραμ τον 13ο αιώνα. Αποκατέστησε ναούς και μοναστήρια μετά την εισβολή των στρατευμάτων του Μόγκολου διοικητή Μπατούι στην Ρωσία. Υπέστη άδικους διωγμούς από τον πίμνιό του. Επειδή συκοφαντήθηκε, ο επίσκοπος Βασίλειος εγκατέλειψε την πόλη. Προσευχήθηκε, πήγε στον ποταμό Όκα, άπλωσε τον επισκοπικό του μανδύα στο νερό και στάθηκε πάνω του. Στα χέρια του ο πρωτοπρεσβύτερος κρατούσε την εικόνα του Μούραμ της Παναγίας. Ο μανδύας γλιστρούσε στο νερό σαν βάρκα. Ως εκ θαύματος επέπλε ενάντια στο ρεύμα. Σε λίγες ώρες ο επίσκοπος Βασίλειος έφτασε στο Ριζάν. Εκεί έγινε δεκτός με τιμές και προσκλήθηκε να ηγηθεί της εκκλησίας στην πόλη. Για 10 χρόνια διοικούσε με σύνεση το πίμνιο και στη συνέχεια πήγε ειρηνικά στον Κύριο.
По григорианскому календарю, сегодня, 16 июля, церковь празднует память священномученика Афиногена. Он жил в III веке, служил епископом в Севастии, сейчас это турецкий город Сивас. Своей проповедью и праведной жизнью владыка Афиноген обратил большинство горожан ко Христу. Это не нравилось правителю Севастии, язычнику Филомарху. Он издал указ, обязывающий всех граждан совершить жертвоприношение идолам. Жители Севастии отказались выполнять повеление. Нескольких христиан за это бросили в тюрьму. Святитель Афиноген пришел к Филомарху заступиться за своих чад и тоже был схвачен. Мучеников пытали, заставляя отречься от Христа, а затем постановили обезглавить. Перед смертью епископ Афиноген услышал обетование, которое Христос дал на кресте благоразумному разбойнику. «Днесь со мною будешь в раю». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Священномученик Афиноген, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Αθηνογέννη. Έζησε τον 3ο αιώνα και υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Σεβάστια, την σημερινή τουρκική πόλη Σίβας. Με το κήρυγμά του και την δίκη ζωή του, ο κύριος Αθηνογέννης μετέτρεψε στον Χριστό τους περισσότερους κατοίκους της πόλης. Αυτό δεν άρεσε στον ηγεμόνα της Σεβαστίας, τον ειδωλολάτρη Φιλόμαχο. Εξέδωσε διάταγμα που απαιτούσε από όλους τους πολίτες να κάνουν θυσίες στα είδωλα. Οι κάτοικοι της Σεβαστίας αρνήθηκαν να υπακούσουν στο διάταγμα. Αρκετοί χριστιανοί φυλακίστηκαν γι' αυτό. Ο Άγιος Αθηνογέννης πήγε στον Φιλόμαρχο για να μεσολαβήσει για τα παιδιά του και συνελήφθη επίσης. Οι μάρτυρες βασανίστηκαν και πιέστηκαν να αρνηθούν τον Χριστό και στη συνέχεια αποφασίστηκε να αποκεφαλιστούν. Πριν από τον θάνατό του, ο επίσκοπος Αθηνογέννης άκουσε την υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός στον συνετό ληστή πάνω στον Σταυρό. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Αθηνογέννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем. Яша, шо ирееш Антониш Борисов и на что микрофону? Ты импражмини киряки, что ты шарфадокшиш и клишиш, когда ты дьяркетиш, тиш литургиеш, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Ας το ακούσουμε.
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
Αφού λοιπόν ελάβομεν την δικαίωσιν δια της πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν, δια μέσω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός, δια της πίστεως μας, έχει φέρει εις την περιοχήν της χάριτος, εις την οποίαν έχομεν πλέον σταθεί και εδραιωθεί και καυχόμεθα με την βέβαιαν ελπίδα ότι θα απολαύσουμε την δόξαν του Θεού. Δεν καυχόμεθα δε μόνον δια την χάριν που ελάβομεν και την δόξαν που θα απολαύσομεν, αλλά και δια τας θλίψης, επειδή γνωρίζομεν καλά ότι η θλίψης εργάζεται σιγά σιγά και φέρει ως πολύτιμον αγαθόν την υπομονήν. Η δε υπομονήν έχει ως καρπόν της την δοκιμασμένην αρετήν. Η δε δοκιμασμένη αρετή φέρει την σταθεράν ελπίδα προς τον Θεόν. Αυτή δε η ελπής, διότι δεν διαψεύδεται ποτέ, δεν εντροπιάζει και δεν απογοητεύει αυτόν που την έχει. Δεν μας εντροπιάζει δε, διότι η αγάπη του Θεού έχει πλούσια χυθεί και πλημμυρίσει τας καρδίας μας με το Άγιον Πνεύμα, το οποίον μας εδόθη ως προκαταβολή και ως απαρχή των υψίστων δωρεών, τας οποίας έχομεν βέβαιαν την ελπίδα ότι θα λάβομεν από τον Θεόν. Η άπειρος δε αυτή αγάπη και συγκατάβασης του Θεού προς ημάς εφάνη και εκ του υψίστου γεγονότος, ότι καθόν χρόνων ημείς ήμεθα, ασθενής πνευματικός, αμαρτωλή και ένοχη, ο Χριστός στον κατάλληλον καιρόν που είχεν ορίσει με την πρόγνωσήν του ο Θεός, απέθανεν επί του Σταυρού, δια να σώσει με την λυτρωτικήν του θυσία τους ασεβείς. Μέγιστη όντως η αγάπη του Θεού, διότι μόλις και μετά δυσκολίας θα υπάρξει άνθρωπος να θυσιαστεί δια κάποιων δίκαιων, δια των αγαθών ίσως και να τολμήσει κανείς να αποθάνει, Ο Θεός όμως δεικνύει και επιβεβαιώνει κατά έναν τρόπον αναντήρητον την αγάπη του προς εμάς εκ του γεγονότος ότι ενώ εμείς είμεθα αμαρτωλοί, ο Χριστός εθυσιάστη προς χάριν ημών. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα που ελάβομαι την δικαίωση με το αίμα της θυσίας του. Θα σωθόμεν ασφαλώς δι' αυτού από την μέλουσαν οργήν. Διότι εάν, ενώ είμεθα εχθροί, εσυμφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του σταυρικού θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότερον τώρα που έχομεν συμφιλιωθεί, θα σωθόμεν διαμέσω του ζώντος αιωνίως πλησίων του Θεού Κυρίου, αρχιεραίος και μεσίτου ημών Ιησού Χριστού.
Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню. Так в переводе на русский язык звучит популярная в Японии пословица. Надо признать, что эта народная мудрость не сводится исключительно к японскому менталитету, но, наоборот, приложима к каждому народу или даже семье. Вот он, игониш эрхажун де шклера кета педья, апанламванун ты жуи, та энгония та... «Житеанедон я элеймошини». Έτσι μεταφράζεται στα ρωσικά μια περιμία δημοφιλή στην Ιαπωνία. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η λαϊκή σοφία δεν αφορά αποκλειστικά την Ιαπωνική νοοτροπία, αλλά αντίθετα ισχύει για κάθε έθνος και ακόμη για κάθε οικογένεια. Итак, если родители хотят, чтобы их внуки не бедствовали, то следует уделять пристальное внимание воспитанию детей. Во всяком случае, в этом был уверен апостол Павел, когда наставлял в вере современное ему поколение христиан. Святой понимал, рано или поздно дни его жизни завершатся, и нужно оставить после себя достойных преемников. «Эчи ан игониш фелон та энгонит уж на мин и нефтоха, та препина дошен михали прошехиштин, а на тротитон подъем туш». Σε κάθε περίπτωση, ο Απόστολος Παύλος ήταν σίγουρος γι' αυτό, όταν καθοδηγούσε τη γενιά των χριστιανών της εποχής του, στην πίστη. Ο Άγιος καταλάβαινε ότι έρχαει γρήγορα οι μέρες του θα έφταναν στο τέλος τους και είναι απαραίτητο να αφήσει πίσω του άξιους διαδόχους. В прозвучавшем послании к римлянам Апостол призывает своих читателей наконец-то повзрослеть и прекратить впадать в панику перед лицом жизненных испытаний и невзгод, особенно если причиной возникновения трудностей являются сами христиане. Члены римской церкви бывало поддавались стремлению повыяснять, кто обладает большим числом духовных дарований – бывшие язычники или перешедшие в христианство ветхозаветные иудеи. Штин эпистолиту простуш ромеуш апостолуш протрепетуш анахностисту на мегалошун «Επιτέλους και να πάψουν, να πανικοβάλλονται μπροστά στις δοκιμασίες και τις θλίψεις της ζωής, ειδικά αν αιτία των δυσκολιών είναι οι ίδιοι οι χριστιανοί. Τα μέλη της Ρωμαϊκής Εκκλησίας έμπαναν μερικές φορές τον περασμό να ξεκαθαρίσουν ποιος είχε περισσότερα πνευματικά χαρίσματα, οι πρώην εθνικοί ή οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν μεταστραθεί στον χριστιανισμό. Апостол Павел, хотя и не основывал римской общины, тем не менее, узнав о нестроениях в столичной церкви, привел себя в лучшем понимании по-отечески. Не имея возможности прибыть в город, Павел пишет к римлянам послание, успокаивает их и призывает ради сохранения мира оставить в стороне все споры и ссоры. Апостол Павлуш, анке дэн идрише клешеште роми, «Индутис, όταν έμαθε για τα προβλήματα στην εκκλησία της πρωτεύουσας, φάνηκε με τον καλύτερο δυνατό πατρικό τρόπο. Ο Παύλος έγραψε μια επιστολή προς τους Ρωμαίους, καθησυχάζοντας τους και προτρέποντος τους να παραμελήσουν όλες τις διαφωνίες και τις έλλειδες για χάρη της ειρήνης. Апостол всячески подчеркивает, что служит не себе, а Христу, и не к себе он стремится привести читателей, а именно к Сыну Божьему. Павел свидетельствует, что уже не раз он сам отчаивался и утрачивал силы, но благодать Христова восполняла собой его бессилие, давала вдохновение встать и продолжить стучаться в сердца паствы. У апостола, что ниже, «Оте дэн и перейти то не в тоту, а на тон Христо, ден эпидиоке на одигише ту шахнахнуште шту, что не в тоту, а на штон йоту Сиу. О, Павлуш, мартири, о, теперь шотра по мефора, уидешь, апелпишти кеке эхаше ты динамиту, а лайхали ту Христу, хемише тин адинамиету, кетон энепневше на шикоси, και να συνεχίσει να χτυπά τις καρδιές του ποιμνίου του. Павел в ином месте в послании к римлянам пишет, что он никто по сравнению с другими апостолами. Так он напоминает и о своем прошлом гонителя, и о том, что из-за веры во Христа был изгнан из фарисейской среды. Кроме того, Павел чувствовал неприятие со стороны некоторых христиан, завидовавших его талантам и миссионерскому рвению. Но данное обстоятельство, хотя и огорчает Павла, прежде всего вновь и вновь побуждает его усилить проповедь Евангелия. «О Павлуш, графише, алуши, миотише, пистолишто, простуш, ромеуш, оти денине типоташе, синкриши, метуш, алуш, апостолуш, ма автон тон тропой пенсимиже, то прелсонту, ош диоктике, то гигонош, оти экдиоктике апо то фарешеико перевалун лого, тиш пиштиш тухстон Христо». Ο Παύλος αισθάνθηκε επίσης την απόρριψη ορισμένων χριστιανών, οι οποίοι ζήλευαν τα ταλέντα και τον ιεραποστολικό το ζήλο. Όμως αυτή η περίσταση, αν και στενοχωρούσε τον Παύλο, τον ενθάρρυνε ξανά και ξανά να ενισχύει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Как уже было отмечено, старания святого Павла увенчались успехом. Римская церковь пришла в себя, преодолела споры и пороки, апостол, как мудрый отец, не дал своим духовным детям жить в греховной неге. В результате христианство закрепилось на территории Апеннин. Здесь возникли еще многие другие общины. Учение Спасителя стало основанием жизни для множества людей. Таким образом, духовные дети и внуки апостола не нищенствовали в смысле веры, но достойно продолжили его дело – созидание Церкви Божией. Όπως ήδη σημειώθηκε, οι προσπάθειες του Παύλου στέφθηκαν με επιτυχία. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία είχε συνέλθει, είχε ξεπεράσει τις Έλληδες και τα ελαττώματα. Ο Απόστολος, σαν σοφός πατέρας, δεν επέτρεψε στα πνευματικά του παιδιά να ζουν στην αμαρτία. Ως αποτέλεσμα, ο χριστιανισμός κέρδισε έδαφος στα Απένινα. Πολλές άλλες κοινότητες δημιουργήθηκαν εδώ. Οι διδασκαλίες του Σωτήρα έγιναν η βάση της ζωής πολλών ανθρώπων. Έτσι τα πνευματικά παιδιά και εγγόνια του Αποστόλου δεν ζητιάνευσαν με την έννοια της πίστης, αλλά συνέχισαν έντιμα το έργο του για την οικοδόμηση της Εκκλησίας του Θεού.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera. Из России на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο ιερομάρτυρας Γρηγόρη και η σύζυγός του Νίνα Πανομαρεύ.
Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Эта присказка в точности описывает судьбу священника Григория и матушки Нины Пономаревых. Несмотря на гонения 30-х годов, лишение послевоенного периода, их жизнь была счастливой и полной любви.
Έζησαν ευτυχισμένοι και πέθαναν την ίδια μέρα. Αυτή η φράση περιγράφει την μοίρα του ιερέα Γρηγόρη και της Νίνας Πανομαρεύ. Παρά τις διώξεις της δεκαετίας του 1930, τις κακουχίες της μεταπολεμικής περίοδου, η ζωή τους ήταν ευτυχισμένη και γεμάτη αγάπη.
Григорий Пономарев и Нина Увицкая познакомились еще в детстве. Их отцы, священники Александр Пономарев и Сергей Увицкий, дружили всю жизнь, а с 1930 года служили на одном приходе в Вознесенской церкви города Невьянска. Молодые люди тоже трудились в храме. Григорий был псаломщиком, а Нина – пела на клиросе. «Тоненькая, сероглазая, она не выходила у меня из головы», вспоминал впоследствии священник. Он долго ухаживал за Ниной и, наконец, сделал ей предложение. В октябре 1936 года молодые люди обвенчались.
Ο Γρηγόρη Πανομαρεώφ και η Νίνα Ουβίτσκαγια γνωρίστηκαν όταν ήταν παιδιά. Οι πατέρες τους, οι ιερείς Αλεξάνδρο Πανομαρεώφ και Σέργη Ουβίτσκι, ήταν φίλοι σε όλη τους τη ζωή και από το 1930 υπηρετούσαν στην ίδια ενορία, στην εκκλησία της Αναλήψεως του Ιησού στην πόλη Νιβιάνσκ. Οι νέοι εργάζονταν επίσης στην εκκλησία. Ο Γρηγόρη ήταν ψάλτης και η Νίνα τραγουδούσε στη χοροδία. «Λεπτή, με γκρίζα μάτια δεν έβγαινε από το κεφάλι μου», θυμόταν αργότερο ο ιερέας. Φλέρταρε την Νίνα για πολύ καιρό και τελικά της έκανε πρόταση γάμου. Τον Οκτώβριο του 1936 οι νέοι παντρεύτηκαν.
После свадьбы они поселились в Невьянске. Спустя несколько месяцев Григория должны были рукополагать в диаконы. Предстояла долгая и тяжелая поездка в главный город епархии Сарапул. Нина, которая к тому времени уже вот-вот должна была родить, наотрез отказалась остаться дома. Она хотела разделить радость с мужем. Путешествие прошло благополучно. Григория рукоположили в диаконы, супруги вернулись в Невьянск, и вскоре в семье Пономарёвых появилась дочь Ольга.
Μετά το γάμο εγκαταστάθηκαν στο Невьянск. Λίγους μήνες αργότερα ο Γρηγόριο πρόκειται να χειροτονηθεί διάκονος. Είχε μπροστά του ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι προς την Σαραπούλ, την κύρια πόλη της Επισκοπής. Η Νίνα, η οποία επρόκειτο να γεννήσει, αρνήθηκε κατηγορηματικά να μείνει στο σπίτι. Ήθελε να μοιραστεί τη χαρά της με τον σύζυγό της. Το ταξίδι πήγε καλά. Ο Γρηγόρη χειροτονήθηκε διάκονος και το ζευγάρι επέστρεψε στο Νιβιάνσκ. Σύντομα εμφανίστηκε στην οικογένεια Πανομαρεώφ η κόρη Όλγα.
Но, увы, на дворе был 1937 год. Октябрьским вечером отца Григория арестовали. Он был приговорен к 10 годам лагерей и направлен на работы в шахты Магадана. Там его жизнь не раз висела на волоске. В 1944 году молодой диакон лишился зрения. Тогда отец Григорий обратился к Богу с молитвой, текст которой сохранился в воспоминаниях дочери Ольги. «Господи Иисусе Христе, милостивый! Дай мне выйти из лагерного ада. Дай возможность послужить Тебе в храме Божьем. Дай увидеть и обнять ненаглядных моих родных и жену мою, горячо любимую». Молитва была услышана. Отец Григорий прозрел. Через несколько лет он вышел на свободу. Дочь Оля Пономарева вспоминает, что после возвращения супруга Нина Сергеевна преобразилась и словно помолодела.
Но, дистихос, ήταν το 1937. Όταν ένα βράδυ του Οκτωβρίου ο πατέρ Γρηγόρη συνελήφθη. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στα στρατόπεδα και στάλθηκε να εργαστεί στο ορυχείο του Μαγκαντάν. Εκεί η ζωή του κινδύνευσε περισσότερο από μία φορά. Το 1944 ο νεαρός διάκονος έχασε την όρασή του. Τότε ο πατέρ Γρηγόριος στράφηκε στον Θεό με μια προσευχή. Το κειμήλιο της οποίας διασώζεται στα απομνημονεύματα της κόρης του, Όλγας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Άφησε με να βγω από την κόλαση του στρατοπέδου. Δώσ' μου την ευκαιρία να σε υπηρετήσω στον Ναό του Θεού. Άφησε με να δω και να αγκαλιάσω τους αγαπημένους μου συγγενείς και την αγαπημένη μου σύζυγο». Η προσευχή εισακούστηκε. Ο πατέρ Γρηγόρη έλαβε την όρασή του. Λίγα χρόνια αργότερα απελευθερώθηκε. Η κόρη του, Όλγα Πανομαρεώβα, θυμάται ότι μετά την επιστροφή του σύζυγου της, η Νίνα Σεργέιευνα μεταμορφώθηκε και σαν να έγινε νεότερη.
В 1955 году отца Григория рукоположили в священники. На окраине города Кургана, вместе со своими духовными чадами, он построил маленькую церковь во имя Святого Духа. Матушка Нина была регентом хора и хозяйкой в священническом доме. На ней лежали заботы по приему многочисленных просителей, ведь отец Григорий был единственным священником на всю округу. За десятки километров к нему приходили люди за духовным советом с просьбой о молитве. В любое время дня и ночи, в любую погоду он был готов отправиться к постели больного или умирающего. Матушка собирала для него теплые вещи, чемоданчик со всем необходимым и затем долго молилась о супруге.
Το 1955 ο πατήρ Γρηγόρη χειροτονήθηκε ιερέας. Στα περίχωρα της πόλης Κουργάν, μαζί με τα πνευματικά του παιδιά, έκτισε μια μικρή εκκλησία εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Η Νίνα ήταν χωράρχης και οικοδέσποινα στο σπίτι του ιερέα. Ήταν υπεύθυνη για την υποδοχή πολυάριθμων ετώντων. Εξάλλου ο πατέρ Γρηγόρη ήταν ο μοναδικός ιερέας σε ολόκληρη την περιοχή. Από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά οι άνθρωποι έρχονταν σε αυτόν για πνευματικές συμβουλές, με αιτήματα για προσευχή. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, με οποιονδήποτε καιρό, ήταν έτοιμος να πάει στον ασθενή ή στον έτοιμο θάνατο. Η Νίνα μάζευε ζεστά ρούχα για αυτόν. Μια βαλίτσα με ό,τι χρειαζόταν και στη συνέχεια προσεύχονταν για τον σύζυγό της για πολύ καιρό.
В последние годы жизни отец Григорий и матушка Нина тяжело болели. Практически одновременно они оказались прикованы к постели. Они лежали в одной комнате, мало разговаривали и почти все время проводили в молитве. Они просили Господа о том, чтобы уйти вместе, и сподобились этой радости. Супруги скончались во сне одним октябрьским утром, прожив вместе 61 год. Их дочь Ольга Пономарева нередко вспоминала, как возле своего маленького домика в кургане отец Григорий вкопал скамейку и часто вечерами в одиночестве сиживал там, молясь, думая, вслушиваясь в тишину. С удовольствием он принимал в свою компанию жену и дочь. Пономаревы делились друг с другом впечатлениями прошедшего дня.
Та тελευταία хроня της ζωής τους, ο πατήρ Γρηγόρη και η Νίνα ήταν σοβαρά άρρωστοι. Έπεσαν ταυτόχρονα στο κρεβάτι. Ξάπλωσαν στο ίδιο δωμάτιο, μιλούσαν ελάχιστα και περνούσαν σχεδόν όλο τους το χρόνο στην προσευχή. Ζητούσαν από τον Κύριο να φύγουν μαζί και τους δόθηκε αυτή η χαρά. Το ζευγάρι επιβίωσε στον ύπνο του ένα πρωινό του Οκτωβρίου, μετά από 61 χρόνια κοινής ζωής. Η κόρη τους, Όλγα Πανομαριώβα, συχνά θυμόταν πως κοντά στο μικρό του σπίτι, στο κουργκάν, ο πατήρ Γρηγόρη έσκαβε ένα παγκάκι και συχνά καθόταν εκεί μόνος του τα βράδια, προσευχόμενος, σκεπτόμενος και αγώγοντας την σιωπή. Με ευχαρίστηση υποδεχόταν την σύζυγο και την κόρη του στην παρέα του. Οι Πανομαριώβ μοιράστηκαν μεταξύ τους τις εντυπώσεις της περασμένης ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η συνδονή του Τωρίνου.
На Страстной Седмице, в Великую Пятницу, церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. На середину храма выносят полотно с изображением Спасителя. Оно символизирует плащаницу, в которую был завернут Христос после снятия с креста. Подлинная плащаница Христова хранится в соборе Иоанна Крестителя в итальянском городе Турине. На ней отчетливо видно изображение человека, лежащего на спине. Христиане верят, что это образ самого Спасителя, чудесно запечатлевшийся на ткани. А вот в научном сообществе вопрос о подлинности Туринской плащаницы до сих пор считается открытым. В то время как паломники со всего мира едут в Италию поклониться святыне, среди ученых продолжаются горячие споры. Вот уже больше века Туринскую плащаницу исследуют археологи и криминалисты, историки и химики, медики и фотографы. А тайна древней реликвии так и остается нераскрытой, рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
Την Μεγάλη Εβδομάδα, την Μεγάλη Παρασκευή, η Εκκλησία μνημονεύει την ταφή του Ιησού Χριστού. Στα μέσα της Εκκλησίας βγαίνει ένα πανί με την εικόνα του Σωτήρος. Συμβολίζει το σάβανο με το οποίο τυλίχθηκε ο Χριστός αφού κατέβηκε από τον Σταυρό. Το αυθεντικό σάβανο του Χριστού φυλάσσεται στον καθεδρικό ναό του Ιωάννη του Βαπτιστή, στην ιταλική πόλη του Τωρίνου. Δείχνει ξεκάθαρα την εικόνα ενός ανθρώπου που βρίσκεται ανάσκελα. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι πρόκειται για την εικόνα του ίδιου του Σωτήρος, που αποτυπώθηκε με θαυμαστό τρόπο στο ύφασμα. Αλλά στην επιστημονική κοινότητα, το ζήτημα της αυθεντικότητας της συνδονής του Τωρίνου θεωρείται ακόμη ανοιχτό. Ενώ προσκυνητές από όλο τον κόσμο πηγαίνουν στην Ιταλία για να προσκυνήσουν το ιερό, μεταξύ των επιστημόνων συνεχίζονται οι έντονες συζητήσεις. Για περισσότερο από έναν αιώνα, την συνδονή του Τωρίνου διερευνούν αρχαιολόγοι και εγκληματολόγοι, ιστορικοί και χημικοί, γιατροί και φωτογράφοι. Το μυστήριο του αρχείου Κιμιλίου παραμένει άλυτο. Ο καθηγητής του Τμήματος Βιβλικών Σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ιερέας Δημήτρη Μπαρίσκη, σχολιάζει.
Эпизод снятия с креста описан всеми четырьмя евангелистами. Мы знаем, что в вечер пятницы к Понтию Пилату пришел тайный ученик Иисуса Христа, Иосиф Аримафейский. Он просил позволения снять с креста и похоронить тело Иисуса. Получив разрешение, Иосиф купил ткань для погребения, плащаницу, и отправился на Голгофу. Пришел туда еще один тайный ученик Христа по имени Никодим. Иосиф с Никодимом сняли с креста тело Иисуса, помазали его благовониями, обернули в плащаницу и положили в погребальной пещере. За этим наблюдали женщины, которые сопровождали Спасителя во время его земных странствий. Именно они пришли утром на следующий день после субботы к месту погребения. Они хотели помазать тело Учителя особыми маслами, однако стали первыми, кто услышал весть о воскресении Христа. Эту радостную новость они сообщили Петру. Апостол побежал к пещере, однако на том месте, где лежало тело Иисуса, нашел только погребальные пелены, то есть плащаницу.
Το επεισόδιο της απομάκρυνσης από τον Σταυρό περιγράφεται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Γνωρίζουμε πως το βράδυ της Παρασκευής ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ένας κρυφός μαθητής του Ιησού Χριστού, ήρθε στον Πόντιο Πιλάτο. Ζήτησε την άδεια να κατεβάσει το σώμα του Ιησού από τον Σταυρό για να το θάψει. Αφού έλαβε την άδεια, ο Ιωσήφ αγόρασε ένα πανί για την ταφή, ένα σάβανο και πήγε στο Γολγοθά. Ένας άλλος κρυφός μαθητής του Χριστού, ο Νικόδημος, πήγε επίσης εκεί. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κατέβασαν το σώμα του Ιησού από τον Σταυρό. Το άλυψαν με θυμίαμα, το τύλιξαν με το σάβανο και το τοποθέτησαν στο σπήλαιο της ταφής. Αφού παρατηρήθηκε από τις γυναίκες που είχαν συνοδεύσει τον Σωτήρα κατά τη διάρκεια της επίγειας περιπλάνησής του, ήταν αυτές που ήρθαν το πρωί της επόμενης μέρας μετά το Σάββατο στον τόπο της ταφής. Ήθελαν να λείψουν το σώμα του διδασκάλου με ειδικά έλαια. Αλλά ήταν οι πρώτες που άκουσαν την είδηση της Αναστάσεως του Χριστού. Είπαν στον Πέτρο αυτά τα χαρμόσυνα νέα. Ο Απόστολος έτρεξε στο σπήλαιο. Αλλά στο σημείο που βρισκόταν το σώμα του Ιησού, βρήκε μόνο τα ταφικά σάβανα, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο σάβανο.
Основные споры развернулись вокруг возраста реликвии. Действительно ли она свидетель воскресения или это подделка? Радиоуглеродный анализ кусочка ткани, проведенный в 1988 году, показал, что полотно плащаницы было соткано в 13-14 веках. Казалось бы, ответ найден. Но частота радиоуглеродного исследования вызвала резкую критику в научном мире. Многие ученые сомневались в том, что оно было проведено корректно, и категорически отказывались признавать полученные результаты. В 2009 году тот же кусочек ткани исследовал профессор кафедры механики и термических измерений инженерного факультета Университета Падуи Джулио Фанти. Он применил методы, используемые в криминалистике для определения возраста предмета. Профессор сравнил плащаницу с античными тканями. Характеристики совпали на 95%. Это стало убедительным доказательством того, что древняя реликвия появилась не в средние века, а в эпоху античности.
Η κύρια διαμάχη εκτελήχθηκε γύρω από την ηλικία του Κιμηλίου. Είναι πράγματι μάρτυρας της Αναστάσεως ή πρόκειται για απομίμηση? Η ανάλυση με ραδιοάνθρακα ενός κομματιού υφάσματος που πραγματοποιήθηκε το 1988 έδειξε ότι το υφασμάτινο σάβανο υφάνθηκε τον 13ο-14ο αιώνα. Φαίνεται ότι η απάντηση έχει βρεθεί, αλλά η καθαρότητα της έρευνας ραδιοάνθρακα προκάλεσε έντονη κριτική στον επιστημονικό κόσμο. Πολλοί επιστήμονες αμφισβήτησαν ότι διεξήχθη σωστά και αρνήθηκαν κατηγορηματικά να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα. Το 2009, το ίδιο κομμάτι ιστού εξετάστηκε από τον Τζούλιο Φάντι, καθηγητή στο τμήμα της Μηχανικής και Θερμικών Μετρήσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάντοβα. Εφάρμοσε μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ιατροδικαστική για να προσδιορίσει την ηλικία του αντικειμένου. Ο καθηγητής συνέκρινε το σάβανο με αρχαία υφάσματα. Τα χαρακτηριστικά του στέργιαζαν κατά 95%. Αυτό έγινε πιστική απόδειξη ότι το αρχαίο λείψανο δεν εμφανίστηκε στο Μεσαίωνα, αλλά στην εποχή της αρχαιότητας.
После открытия Джулио Фанти плащаницу подвергли скрупулезному анализу специалисты по тканям. Они доказали, что полотно соткано на примитивном ручном станке из пряжи, характерной для античной Сирии и Иудеи. Исследуя волокна под микроскопом, директор Бельгийского института текстильных технологий Гилберт Райес обнаружил вкрапления хлопка. Но важнее было то, чего он не обнаружил – частиц шерсти. Неизвестный ткач 2000 лет назад создавал полотна из льна и хлопка, но не использовал шерсть. Мы можем предположить, что это был правоверный иудей, ведь только иудеям закон запрещал смешивать ткани растительного и животного происхождения.
Μετά την ανακάλυψη του Τζούλιο Φάντι, η συνδονή υποβλήθηκε σε σχολαστική ανάλυση από ειδικούς σε υφάσματα. Απέδειξαν ότι το ύφασμα είναι υφασμένο σε πρωτόγονο χειροποίητο αργαλιό από νήμα, χαρακτηριστικό της αρχαίας Συρίας και της Ιουδαίας. Εξετάζοντας τις σύνες στο μικροσκόπιο, ο διευθυντής του Βέλγικου Ινστιτούτου Τεχνολογίας Κλωστοφαντουργίας, Γκίλμπερτ Ρέγιες, βρήκε κοιλίδες βαμβακιού. Αλλά πιο σημαντικό ήταν αυτό που δεν βρήκε: σωματίδια μαλλιού. Ένας άγνωστος υφάντης πριν από 2.000 χρόνια δημιούργησε ύφασμα από λινό και βαμβάκι, αλλά δεν χρησιμοποίησε μαλλί. μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν πιστός Εβραίος. Εξάλλου, μόνο στους Εβραίους απαγορευόταν από τον νόμο να αναμειγνύουν φυτικά και ζωικά εφάσματα.
Кристаллограф Жозеф Колбек изучил микрочастицы минерала, обнаруженные на плащанице. Им оказался арагонит, характерный для пещер Израиля, в которых хоронили умерших в античные времена. Но самые захватывающие открытия ждали ученых при исследовании самого изображения. Медики определили, что возраст человека, которого мы видим на плащанице, приблизительно 30-45 лет. Удалось установить группу крови, сохранившуюся на ткани, она оказалась самой редкой, четвертой. Гилберт Лавуа, врач из США, убедительно доказал, что тело было завернуто в полотно не позднее 2,5 часов после смерти.
Ο κρυσταλλογράφος Τζόζεφ Κόλμπεκ μελέτησε τα μικροσωματίδια του ορυκτού που βρέθηκαν στην Σινδονή. Αποδείχθηκε ότι ήταν αραγωνίτης, χαρακτηριστικό των σπηλαίων του Ισραήλ, στο οποίο θάβονταν οι νεκροί στην αρχαιότητα. Αλλά οι πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις περίμεναν τους επιστήμονες στην μελέτη της ίδιας της εικόνας. Οι γιατροί διαπίστωναν ότι η ηλικία του ανθρώπου που βλέπουμε στην Σινδονή είναι περίπου 30-45 ετών. Ήταν δυνατό να καθοριστεί η ομάδα αίματος που διατηρείται στον ιστό. Αποδείχθηκε ότι ήταν η πιο σπάνια, η τέταρτη. Και ο Γκίλμπερτ Λαβουά, γιατρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέδειξε πιστικά ότι το σώμα τυλίχθηκε στο ύφασμα το αργότερο 2,5 ώρες μετά το θάνατο.
На снимках плащаницы, сделанных в поляризованном свете, ученые рассмотрели темные пятна на кончике носа, колени и нижней части ног. Почему они темнее остальных, заинтересовались исследователи. Возможно, в этих местах кровь смешалась с пылью, ведь идя на Голгофу, Спаситель под тяжестью огромного креста не раз падал на пыльную дорогу.
Σε εικόνες του Σάββανου που λήφθηκαν με πολλωμένο φως, οι επιστήμονες είδαν σκοτεινά σημεία στην άκρη της μύτης, στο γόνατο και στο κάτω μέρος των ποδιών. Επειδή είναι πιο σκούρες από τις άλλες, αναρωτήθηκαν οι ερευνητές. Ίσως σε αυτά τα σημεία το αίμα να αναμειγνύεται με τη σκόνη. Εξάλλου, πηγαίνοντας στο Γολγοθά, ο Σωτήρας, υπό το βάρος ενός τεράστιου σταυρού, έπεσε περισσότερο από μία φορά στο σκονισμένο δρόμο.
Туринскую плащаницу часто называют Пятым Евангелием. Благодаря ей мы узнаем подробности последних дней земной жизни Иисуса Христа. В Евангелии сказано, что Христос до своего распятия был подвергнут бичеванию, а благодаря плащанице мы можем понять, сколь жестоким оно было. Ученые определили, что воинов, бичевавших Иисуса Христа, было двое, а их бичи имели металлические окончания. Ударов было не менее 40, следы от ударов покрывают всю спину, грудь и ноги.
Η Σινδονή του Τωρίνου συχνά αποκαλείται το Πέμπτο Ευαγγέλιο. Χάρη σε αυτό μαθαίνουμε λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Χριστού. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Χριστός μαστιγώθηκε πριν από την Σταύρωσή Του και χάρη στη Σινδονή μπορούμε να καταλάβουμε πόσο βάναυση ήταν αυτή η μαστίγωση. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι οι στρατιώτες που μαστίγωσαν τον Ιησού Χριστό ήταν δύο και τα μαστίγια τους είχαν μεταλλικές άκρες. Έγιναν τουλάχιστον 40 χτυπήματα και τα σημάδια των χτυπημάτων καλύπτουν την πλάτη, το στήθος και τα πόδια.
В Евангелии говорится, что на голову Иисуса Христа возложили терновый венец. Но о том, что это было не только унижение, но и продолжение пыток, мы также узнаем благодаря плащанице. Шипы тернового венца были столь остры, что они прокололи сосуды на голове, и кровь струилась по волосам и лицу Спасителя. Следы крови на голове видны даже невооруженным глазом. Так святое полотно подтверждает строки Евангелия, описывающие крестные страдания Спасителя. Известно, что некоторые скептически настроенные ученые в ходе исследований плащаницы уверовали во Христа. Очевидно, не без промысла Божия эта святыня сохранилась до нашего времени, чтобы стать свидетельством истины для тех, кто не может поверить, если не увидит.
То Евангелие мас лейт, что кефали ту Иису Христу топотетихе на кантино стефани. Αλλά μαθαίνουμε επίσης ότι δεν ήταν μόνο η ταπείνωση, αλλά και η συνέχιση των βασανιστήριων, χάρη στο Σάββανο. Τα αγκάθια του ακάνθινου στεφανιού ήταν τόσο κοφτερά που τρύπησαν αγκίες στο κεφάλι, και το αίμα έτρεξε στα μάτια και στο πρόσωπο του Σωτήρος. Τα ίχνη αίματος στο κεφάλι είναι ορατά ακόμη και με γυμνό μάτι. Έτσι, το ιερό ύφασμα επιβεβαιώνει τις γραμμές του Ευαγγελίου που περιγράφουν τα σταυρικά πάθη του Σωτήρος. Είναι γνωστό ότι κάποιοι σκεπτικιστές επιστήμονες κατά τη διάρκεια της μελέτης της Σινδονής πίστεψαν στον Χριστό, προφανώς όχι χωρίς την πρόνοια του Θεού. Η συνδονία αυτή διατηρήθηκε μέχρι την εποχή μας, για να γίνει μια μαρτυρία αλήθειας για όσους δεν μπορούν να πιστέψουν αν δεν δουν.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библии.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Леонид Павлов.
Украшением города Переславля сегодня остается его старая часть с церковью Сергия Радонежского, зданием приюта, двухэтажным особнячком с верандой на Советской улице. В XIX веке особнячок принадлежал городскому главе Переславля Леониду Павлову. И приют, и церковь, и многое другое – это результат христианского отношения Леонида Сергеевича к людям и его бескорыстного, доброго сердца.
Το παλαιό τμήμα της πόλης του Переславλ, με την εκκλησία του Σέργιου του Ράντονης, το κτίριο του ορφανοτροφείου, ένα διόροφο αρχοντικό με βεράντα στην οδό Σαβέτσκαια, παραμένουν σήμερα τα κοσμήματα της πόλης. Τον 19ο αιώνα το αρχοντικό ανήκε στον δήμαρχο του Περισλάβλ, Λεωνίδ Παύλοφ. Και το ορφανοτροφείο και η εκκλησία και πολλά άλλα πράγματα είναι το αποτέλεσμα της χριστιανικής στάσης του Λεωνίδ Σεργέγεβιτς προς τους ανθρώπους και της ανιδιοτελούς ευγενικής καρδιάς του.
Леонид родился в семье владельца красильной фабрики Сергея Павлова. В люди Павлов-старший выбился из рабочих, стал мастером, а потом и хозяином предприятия. Сына Леню он мечтал видеть образованным человеком. Юноша учился в Московском университете. Вернувшись в Переславль, Леонид продолжил семейный бизнес. Но кроме дел фабричных, много занимался общественной работой и благотворительностью. То, что богатством, даже если оно заработано тяжелым каждодневным трудом, нужно делиться с бедными, Леонид усвоил с детства. Отец растил его порядочным, сострадательным человеком.
Ο Леонид γεννήθηκε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη εργοστασίου βαφής Σεργέη Παύλοφ. Ο Σεργέη Παύλοφ έγινε εργάτης, εργοδηγός και στη συνέχεια ιδιοκτήτης επιχείρησης. Ονειρευόταν να δει τον γιο του Λεωνίδ ως μορφωμένο άνθρωπο. Ο νεαρός σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αφού επέστρεψε στο Περισλάβλ, ο Λεωνίδ συνέχισε την οικογενειακή του επιχείρηση. Αλλά εκτός από τις εργοστασιακές επιχειρήσεις, ασχολήθηκε πολύ και με το δημόσιο έργο και με τη φιλανθρωπία. Ο Λεωνίδ έμαθε από την παιδική του ηλικία ότι ο πλούτος, ακόμη και αν έχει κερδιθεί με σκληρή καθημερινή εργασία, πρέπει να μοιράζεται με τους φτωχούς. Ο πατέρας του τον ανέτρεψε σε έναν αξιοπρεπή και συμπονετικό άνθρωπο.
И сын с 1894 года стал попечителем народного училища, а через три года вошел в попечительский совет женской гимназии. Эти должности требовали от Павлова погружения в дела учебных заведений и постоянной материальной их поддержки. В последний год XIX века Леонида Сергеевича избрали городским головой Переславля. Несмотря на огромную занятость, он стал уделять еще больше времени благотворительности. Помогал школам и училищам, вошел в комитет общества Красного Креста и, самое главное, начал опекать детей-сирот. Снял для них дом и устроил в нем приют. А в 1900 году построил здание с домовой церковью для 50 ребятишек. За это доброе деяние императрица Мария Федоровна наградила благотворителя своим портретом, собственноручной подписью.
Ο γιος έγινε διαχειριστής του δημόσιου σχολείου το 1894. Τρία χρόνια αργότερα έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυναικείου Γυμνασίου. Αυτές οι θέσεις απαιτούσαν από τον Παύλοφ εμβάθυνση στις υποθέσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη συνεχή υλική υποστήριξή τους. Το τελευταίο έτος, το 19ο αιώνα, ο Λεωνίδ Σεργέγεβιτς εξελέγει δήμαρχος του Περισλάβλ. Παρά την τεράστια απασχόληση, άρχισε να αφιερώνει ακόμη περισσότερο χρόνο στη φιλανθρωπία. Βοήθησε σχολεία και κολέγια, εντάχθηκε στην Επιτροπή της Εταιρείας του Ερυθρού Σταυρού και το πιο σημαντικό, άρχισε να φροντίζει τα ορφανά. Νίκησε ένα σπίτι για αυτά και οργάνωσε σε αυτό ένα ορφανοτροφείο, ενώ το 1900 έχτισε ένα κτίριο με μια οικία εκκλησία για 50 παιδιά. Για την καλή αυτή πράξη, η αυτοκράτηρα Μαρία Φιόδωροβνα βράβευσε τον Ευεργέτη με το πορτρέτο της και με την υπογραφή της.
В 1906 году Павлов, много времени проводивший в Москве, попросил переславцев больше не выбирать его городским головой. Депутаты местной думы были огорчены этим до предела и написали Павлову трогательное письмо с просьбой не покидать их. В послании были такие слова: «Смутные слухи о вашем отказе от общественной службы ходили по городу. Верить не хотелось. Живые люди теперь нужны нам, а не бездушные формалисты. Нам нужны люди, хоть иногда забывающие личные интересы и свято чтущие интересы общества». Леонид Сергеевич не мог отказать тем, кто так на него рассчитывал, и остался на службе.
Το 1906 ο Παύλοφ, ο οποίος περνούσε πολύ χρόνο στην Μόσχα, ζήτησε από τους πολίτες του Περισσλάβλου να μην τον εκλέξουν για δήμαρχο της πόλης. Οι βουλευτές της οπικής δούμας αναστατώθηκαν στα άκρα και έγραψαν στον Παύλο μια συγκινητική επιστολή με την παράκληση να μην τους εγκαταλείψει. Στα μηνύματα υπήρχαν τα εξής λόγια: «Αόριστες φήμες για την άρνησή σας από την δημόσια υπηρεσία κυκλοφορούν στην πόλη. Δεν θέλουμε να τις πιστέψουμε. Χρειαζόμαστε τώρα τους ζωντανούς ανθρώπους, όχι άψυχους φορμαλιστές. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που έστω και μερικές φορές ξεχνούν τα προσωπικά συμφέροντα και τιμούν με ιερότητα τα συμφέροντα της κοινωνίας». Ο Λεωνίδης Σεργέγεβιτς δεν μπορούσε να αρνηθεί αυτούς που την υπολόγιζαν τόσο πολύ και παρέμεινε στην υπηρεσία.
Он продолжал помогать родному городу, не жалея сил и времени. И это, несмотря на то, что с 1907 года был избран депутатом Государственной Думы. Леонид Сергеевич стал старостой Преображенского собора, взял на себя содержание хора певчих, пожертвовал огромную сумму на реставрацию храма Владимирской Божьей Матери, а при тюрьме возвел храм Сергия Радонежского.
Συνέχισε να βοηθά την γενέτειρά του, χωρίς να αφήνεται κόπον και χρόνο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το 1907 εξέλεγε βουλευτής της Κρατικής Δούμας. Ο Λεωνίδης Σεργέγεβιτς έγινε προϊστάμενος του Καθεδρικού Νότου της Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος, και ανέλαβε την συντήρηση της χοροδίας των τραγουδιστών. Δώρησε ένα τεράστιο ποσό για την αποκατάσταση του Νότου της Παναγίας του Λαντίμιρ και στην φυλακή ανήγερε την εκκλησία του Σεργίου του Ράντονιας.
Заботясь о безопасности переславцев, Павлов купил и подарил городу пожарную машину, оснащенную по последнему слову техники, и содержал ее на свой счет. Тратил личные средства на мощение улиц, на их освещение. Леонид Сергеевич ни разу не получил положенного ему жалования. Все до копейки он отдавал на нужды людей. Неудивительно поэтому, что в 1909 году Павлову присвоили звание почетного гражданина Переславля.
Νοιάζοντας για την ασφάλεια των πολιτών του Περισσλάβλου, ο Παύλοφ αγόρασε και δώρησε στην πόλη ένα πυροσβεστικό όχημα εξοπλισμένο σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και το συντηρούσε με δικά του χρήματα. Ξόδευε προσωπικά χρήματα για την πλακόστρωση των δρόμων, για τον φωτισμό τους. Ο Λεωνίδης Σεργέγεβιτς δεν έλαβε ποτέ τον μισθό που δικαιούνταν. Έδινε κάθε δεκάρα για τις ανάγκες του λαού. Δεν είναι περίεργο που το 1909 ο Παύλοφ τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου πολίτη του Περισσλάβλου.
В январе 17-го Леонид Сергеевич скончался. Возвращался из поездки в Варшаву и умер в дороге. Переславль сохранил имя благотворителя, человека с широкой душой, ставшего отцом города. И благодарные переславцы в грозном 1918 году не позволили большевикам отобрать дом у семьи Павлова и устроить в нем совет рабочих и солдатских депутатов, а дружно встали на его защиту.
Τον Ιανουάριο του 1917 πέθανε ο Λεωνίδης Σεργέγεβιτς. Επέστρεφε από ένα ταξίδι στην Βαρσοβία και πέθανε καθοδόν. Το Περισσλάβλ κράτησε το όνομα του ευεργέτη, του ανθρώπου, με την ευρεία ψυχή που έγινε ο πατέρας της πόλης. Οι ευγνώμονοι πολίτες του Περισσλάβλ κατά το τρομερό 1918 δεν επέτρεψαν στους Μπολσεβίκους να πάρουν το σπίτι και την οικογένεια του Παύλοφ και να οργανώσουν σε αυτό το Συμβούλιο των Εργατών και των Στρατιωτικών Αντιπροσώπων, αλλά στάθηκαν υπέρ της οικογένειας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου.
Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Монах Порфирий сломал ногу. Это случилось на одной из улиц Афин рано утром, когда он еще затемно шел в храм служить литургию и упал, спускаясь по крутой лестнице. На Афоне бывали спуски и опаснее, но я все их знал наизусть, с грустью думал отец Порфирий, пока в больнице ему накладывали гипс.
У монахов Порфириус έσπασε το πόδι του. Αυτό έγινε σε έναν από τους δρόμους της Αθήνας νωρίς το πρωί, όταν αυτός πήγαινε στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία και έπεσε κατεβαίνοντας τις απότομες σκάλες. Στον άθο κατέβαινα και πιο επικίνδυνα μέρη, όμως τα ήξερα απ' έξω. Σκέφτονταν με λύπη ο πατήρ Πορφύριος ενώ του έβαζαν γύψο.
Σε Святой Горы он вынужден был уехать несколько лет назад по состоянию здоровья. Врачи считали, что какое-то время батюшке следует находиться под их постоянным наблюдением. Он поселился в Афинах, неподалеку от городской больницы, и стал священником в больничной церкви святого Герасима.
Αναγκάστηκε να αφήσει το Άγιο Όρος μερικά χρόνια πριν, λόγω της υγείας του. Οι γιατροί θεωρούσαν πως για κάποιο καιρό ο ιερέας πρέπει να μείνει στην πόλη για να τον εξετάσουν προσεκτικά. Αυτός εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, κοντά στο αστικό νοσοκομείο και έγινε ιερέας της εκκλησίας του νοσοκομείου του Αγίου Γεράσιμου.
Ναγκάς К тому же оказалось, что с самого начала гипс наложили неровно, и пришлось ломать кость во второй раз. В итоге отец Порфирий почти полгода не вставал с кровати. Да и после того, как гипс сняли, передвигаться без посторонней помощи ему было трудно. Врачи советовали ходить на костылях, но отец Порфирий считал, что привыкнет к ним и потом уже не сможет без них обходиться. Тогда врачи предложили компромисс – хорошую устойчивую трость.
Επειδή το σπασμένο πόδι κολούσε δύσκολα και δεν στερεώθηκε σωστά κάτω από τον γύψο, χρειάστηκε ξανά να σπάσουν το κόκαλο. Ως αποτέλεσμα, ο πατέρ Πορφύριος βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι για 6 μήνες. Αλλά και μετά την αφαίρεση του γύψου, δεν μπορούσε να περπατήσει από μόνος του. Οι γιατροί του συμβούλευαν να χρησιμοποιεί πατερίτσες. Όμως ο πατέρ Πορφύριος θεωρούσε πως θα συνηθίσει και τότε δεν θα μπορέσει να ξαναπερπατήσει ελεύθερα ποτέ. Τότε οι γιατροί του πρότειναν συμβιβασμό, ένα καλό μπαστούνι.
На трость отец Порфирий согласился. Оставалось только купить ее, но хорошие трости стоили дорого, а денег у монаха не было. Родная сестра отца Порфирия хотела помочь, но батюшка прекрасно знал, как бедно она живет, и не хотел вводить ее в такие растраты. И вот однажды утром, когда отец Порфирий впервые после выздоровления смог, наконец, кое-как на костылях прийти в храм, туда вошла незнакомая женщина.
Ο πατήρ Πορφύριος συμφώνησε, όμως τα καλά μπαστούνια κόστιζαν πολλά λεφτά, τα οποία ο μοναχός δεν είχε. Ήθελε να τον βοηθήσει η αδελφή του, αλλά ο πατήρ ήξερε καλά πως αυτή ζει πολύ σεμνά και δεν ήθελε να ξοδεύει μεγάλα χρήματα. Μια μέρα, το πρωί, όταν ο πατήρ Πορφύριος για πρώτη φορά μετά το εξιτήριο κατάφερε να πάει στο ναό με τις πατερίτσες, εκεί μπήκε μια άγνωστη γυναίκα.
«Это церковь святого Герасима?» – громко спросила она. Церковная служительница утвердительно кивнула. «Знаете, я видела сегодня такой странный сон», – продолжила женщина. «Мне приснился святой, который назвался Герасимом. Он велел мне срочно идти в его храм и принести с собой трость». Интересно, что у меня как раз была трость. Я привезла ее в прошлом году из Иерусалима. Вот она. Я ее захватила. Вы не знаете, к чему бы это? И служительница, и монах от этих слов едва не потеряли дар речи. Так у отца Порфирия появилась трость.
Είναι η εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου? Ρώτησε αυτή δυνατά. Η γυναίκα που υπηρετούσε εκεί απάντησε θετικά. «Ξέρετε, είδα σήμερα ένα παράξενο όνειρο», συνέχισε η γυναίκα. «Ήρθε ένας Άγιος με το όνομα Γεράσιμος και με διέταξε να πάω στο ναό του και να φέρω ένα μπαστούνι μαζί μου. Είναι ενδιαφέρον πως είχα στο σπίτι ένα μπαστούνι. Το είχα φέρει πέρυσι από την Ιερουσαλήμ. Να το, το πήρα μαζί μου. Μήπως ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά?» Η υπηρέτρια και ο πατήρ Πορφύριος στάθηκαν άφωνοι. Έτσι ο πατήρ Πορφύριος απέκτησε τον μπαστούνι του.
Своей искренней верой в то, что Господь никогда не оставит человека в беде, мудрый афонский старец Порфирий Ковсоколевит вселял надежду в сердца сотен тысяч людей и говорил: «Бог есть любовь, а не просто зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами, как любящий отец, каков он и есть на самом деле. Господь не забывает о нас никогда, и если это нам на пользу, то дает нам то, что нужно и когда нужно».
Με την βαθιά του πίστη πως ο Κύριος ποτέ δεν θα αφήσει τον άνθρωπο στην δυστυχία του, ο σοφός Αθωνίτης γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης χάριζε την ελπίδα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους λέγοντας: «Ο Θεός είναι αγάπη και όχι απλά ένας θεατής της ζωής μας. Αυτός σκέφτεται για μας και μας φροντίζει ως ένας τρυφερός πατέρας, επειδή είναι πατέρας μας στην πραγματικότητα. Ο Κύριος δεν μας ξεχνά ποτέ και αν θεωρεί ότι αυτό είναι για το καλό μας, τότε μας δίνει αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.